ኣብ ኬንያ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ወይ ኣይቲ ዝተሓተሙ ነባብሮ ዘለዎም ሰባት ቁጠባዊ ዓቕሞም ብዘፍቀሮ መሰረት ኢንሹራንስ ሕክምና ክረኽቡ ይሕግዞም ኣሎ። ላይን ሩፍጋ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብሪ መድን ካቕርቦ እዩ።
ንግሆ እዩ ኣብ ኪባራ ዊኒ ማንጋ ናብ ስራሕ ክትወፍር ትሸባሸብ ኣላ። ኣደ 6 ቆልዑ ዝኾነት ዊኒ ኣብ ወርሒ $30 እናተኸፈላ ብስፌት ዓለባት እናበር። ሚንጋ ኤምቲቢ ብዝብል ዝፍለጥ ኣገልግሎት ሞባይል እናተጠቐመት ኣብ ወርሒ $1 ካብ ወፃኢ ተድሕን። ኣብ ናይ ኢድ ስልካ ኣፕ ዳውንሎድ ገይራ ወይ ፅዒና ንኣገልግሎት ጥዕና ዝውዕል ናይ መዕቆሪ ናይ ባንኪ ሒሳብ ከፊታ ተጠቃሚት ኣገልግሎት ጥዕና ትኸውን ኣላ። ሳላ እዚ ቴክኖሎጂ ኣብ ሓደ እዋን ናይ ምቾት ተባሂሉ ይሕሰብ ዝነበረ ሕክምና ምስ ስድርኣ ትረክብ ኣላ። ኣብ ከባቢኣ ኣብ ዝርከቡ ትካላት ጥዕና ክትሕከም ብዙሕ ከም ዝሕግዛን ኣብ ዓበይቲ ሆስፒታላት እንተ ዝኸውን ነይሩ ግን ዝኽፈል ገንዘብ ሰፍ ዘይብል ክባር እዩ። ንወዲ ጓለይ ኣሓኪመዮ ኣለኹ። ቀደም እንተ ዝኸውን ብዙሕ ምኸፈልኩ ነይረ። ንውሕ ዝንዝበለ እዋን እናዓቐርኩ ስለ ዝፀናሖ ግን መድሓኒት ብዝተሓተ ዋጋ ረኺበ። ጽሬት መድሓኒት እውን ጽቡቕ እዩ እያ ዝበለት። ብኤምቲባ ኣቢሎም ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ ዝተመዝገቡ ተገልገልቲ ገንዘብ እናዋህለሉ ብዝተሓተ ዋጋ ኣገልግሎት ሕክምና ኣብ ዝህባ ክሊኒካት ይጥቀሙ ኣለዉ። እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ጥቕሚ ካብ ዝውዕል ጀሚሩ ብዙሓት ነበርቲ ኪባራ ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ዓመታት ናብ ክሊኒኮም እናመፁ ይሕከቡ ከም ዘለዉ ዶክተር ስቲንለን ሲሚዩ ይዛረቡ።
ሓሊፉ እቶም ሕሙማት ኣብ ጅቡኦም እኹል ገንዘብ ከይሓዙ እዮም ዝመፁ እሞ ይጭነቑ። ገለ ሕሙማት ድማ ናብቲ ክሊኒክ ይመፁ ኣጠቃቅማ ናይቲ ቴክኖሎጂ ግን ኣይፈልጡን። ሽዑኡ ከመይ ከም ዝጥቀምሉ ከተስልጥኖም ኣለካ።
ኣብ ምሉእ እታ ሃገር 2,000 ትካላት ጥዕና ብፕሮግራም ኤምቲቢያ ኣገልግሎት ጥዕና ንምሃብ ፈሪመን ኣለዋ።